Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ja oikein hyistä tiistai-iltapäivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Ahneus on kristinopin 7 kuolemansynnistä 5. Sitä tavataan syyttää vuoroin luonnonkatastrofeista, vuoroin sodista ja vuoroin taloudellisista kriiseistä. Poliitikot puhuvat ahneudesta mielellään, sillä sitä vastaan saarnaamalla antaa vaivattomasti itsestään hyveellisen vaikutelman ja voi samalla onnistuneesti mäiskiä vastustajiaan. Eikä edes vasemmisto ole onnistunut monopolisoimaan käsitettä. Porvari presidentti Niinistökin mukaan juuri ahneus on kansamme synneistä yksi yleisimmistä ja raskaimmista. Myös kirkolle ahneus on käsitteenä mieluisa. Sekulaarissa yhteiskunnassa useimmat synnit ovat menettäneet tehovoimaansa, mutta ahneeksi haluaa harvempi tunnustautua. Ja koska kirkon on pidettävä kynsihampain kiinni omasta kielipelistään, ellei se halua menettää viimeistäkin merkitystään maallistuneessa yhteiskunnassa, on ahneus oiva vihollinen. Mutta mitä sana ahneus todella tarkoitetaan? Sitä kanssani analysoimassa tänään yrittäjä, valmentaja ja mediaspektaakkeli Jari Sarasvuo sekä kokoomuslainen kirjailija ja blogisti Henri Heikkinen. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Ja lämpimästi kiitos. Spektaakkeli.
En voinut välttää kiusausta. Olemme kokoontuneet tänne tosiaan keskustelemaan siis ahneudesta, sen olemuksesta ja mitä tällä vaikealla, iänikuisella, liukkaalla termillä tarkoitetaan. Mutta aloitetaan määrittelemällä itsemme. Jari Sarasvuo, oletko sinä ahne ihminen?
Olen, mutta olen suhteessa ahneuteen tämmöisessä toipuvassa vaiheessa. Olen siis toipuva ahne. Mutta kyllä, ahne kuin mikä.
Suoraselkäinen vastaus. Henri Heikkinen, oletko sinä ahne ihminen?
Olen. Mä olen hyvin ahne ihminen. Enkä yritä millään tavalla sitä kiistää, koska mun mielestä se termi ei ole millään tavalla... Sitä termiä ei saisi leimata puhtaasti negatiiviseksi, vaan se pitäisi olla neutraali. Ja se, että miten se ahneus kanavoituu, miten se realisoituu, niin se on se kysymys.
Eli ahne olisi tietyllä tavalla samanlainen laatusana kuin vaikkapa urbaani tai urheilullinen. Tätäkö tarkoitat arvovapautta tälle termille?
No tietyllä tapaa kyllä, koska mun mielestä ahneus on niin kuin jokaiseen ihmiseen sisäänrakennettu piirre. Että se ei ole pelkästään sitä rahaa, vaan se on sitä, että jokainen ihminen pyrkii kuitenkin kaikissa toimissaan kohti sitä nautintoa tai parempaa. Ja se liian usein yhdistetään niin kuin pelkästään rahaa, mutta kyllä mun mielestä niin kuin pitäisi ajatella yleisesti vaan niin kuin lisää ja enemmän. Ja se ei välttämättä ole rahaa.
Mitä sinä sanot, Jari, tästä Henri hyvin hedonistisesta maailmankuvasta?
Niin, Epikuuros tunkee keskusteluumme. Joo, totta kai se on luontaista ihmiselle, mutta ahneus ilmiönä ei ole merkitykseltään neutraali tai arvovapaa. Se on päinvastoin jossakin niin kuin mittaluokassa se on stimuloiva, eteenpäin vievä, ehkä kannustavakin voima, mutta hyvin pian tullaan semmoiseen pisteeseen, missä se aarre omistaa sinut tai se, mitä ahnehdit, se vie sen ihmisen ohjausvallan. Jos ja kun näin toivon ainakin minä, että sinä Henri saat paljon elämältä, niin edessäsi on se vaihe, jossa alat rimpuilla irti ahneudesta. Ja silloin sinusta tulee kaltaiseni toipuva ahne. Se nimittäin ei tee ihmiselle hyvää, siihen lopulta kuolee.
Voitko kertoa tai antaa kuulijoillemme tarkan taudin kuvan? Kerro, miten ahneus syntyi sinussa, Jari Sarasvuo, ja kuinka lähdit rimpuilemaan siitä irti?
Epäilen, että tämä syntymähetki on palautettavissa aina niihin geeniarpajaisiin, kun isä ja äiti yhtyivät ja nämä kromosomit löysivät toisensa. Voi olla, että siellä jo se sinne temperamenttiin kylvettiin, mutta varsinaisesti ehkä teiniässä, kun tajusin voivani saada enemmän kuin se naapuripulpetin ihminen. Siis ymmärsin, että minulla on semmoista valtaa maailmaan, että halutessani voin ottaa enemmän kuin mitä tarvitsen tai mitä ansaitsen, niin tästähän tulee känniin. Ja sen seurauksena aloin toteuttaa itseäni tietenkin palvellen ympäristöä ja aika sillä tavalla riehakkaasti luonteeni mukaisesti. Mutta se mikä oli leimallista on se, että jokainen saavutus, onnistuminen ja palkinto syvensi sitä tyhjyyden tunnetta ja teki siitä nälästä vihlovampaa. Ja se on yksi ahneuden tunnusmerkki, että se on vähän niin kuin joisi suolavettä janoonsa. Että löytää ison lätäkön tarkoittaa, että kohta on vielä isompi jano.
Eli toisin sanoen jokainen lupaus tyydytyksestä osoittautuikin tyhjäksi arvaksi.
Niin onhan se siellä voittamisen ja onnistumisen ja saamisen hetkellä. Tietenkin se on hyvin stimuloivaa. Se siis synnyttää tällaista, siitä tulee voimakas niin kuin tunnekuohu. Mutta sen ongelma on se, että kun se ei synnytä sellaista täyttymystä, jonka jäljiltä jäisi tyytyväiseksi, vaan sitten alkaa isota enemmän, niin tämä alkaa sitten jossakin vaiheessa maksaa itselle, vapaa-ajalle, ehkä perheelle, pahimmillaan ympäristölle. En mä ole saavuttamista vastaan, enkä tavoitteellista elämää vastaan, enkä tietenkään sitä vastaan, että ihminen pyytää ja saa paljon. Mä olen sitä vastaan, että sairastuu siihen onnistumisen ja saamisen ja itselleen niin kuin voittamisen himoon.
Miten Henri, tunnistatko näitä Jarin kuvailemia merkkejä itsessäsi?
En hirveästi. Mun mielestä niin kuin ahneuteen tähän tavoitteluun liittyy se, että mun ajatuksen mukaan, joka ei periaatteessa ole tietenkin mun originaali ajatus, mutta en muista kenen se on, että ihminen on onnellisimmillaan silloin, kun se on niin kuin lähellä sitä tavoitteidensa täyttymistä. Ja tavallaan ihmisellä luontaista on se, että hyvin harvoin, jos koskaan, on niin kuin täysin tyydyttynyt siihen tilanteeseen, mikä on. Että vaikka olisi just, niin kuin, vaikka olisi just harrastanut seksiä Miss Universumin kanssa, niin seuraavana päivänä ei enää ole niin kuin tyytyväinen siihen.
Miettii jo perintöprinsessaa.
Tai miettii vähintäänkin seuraavaa kertaa. Eli mun mielestä niin kuin on hyvin vaikea saavuttaa semmoinen täys sen, että ei halua yhtään mitään ja on kaikkein niin kuin tyytyväinen. Ja edelleen niin kuin korostan sitä, että ahneutta ei pitäisi ajatella pelkästään niin kuin rahan tavoitteluna, vaan sellaisena eteenpäin vievänä voimana, mikä saa esimerkiksi, sanotaanko vaikka luostariin lukkiutuvan munkin rukoilemaan Jumalaa 12 tuntia päivässä, koska hän niin kuin haluaa itselleen enemmän armoa tai jotakin muuta tällaista henkistä pääomaa, mitä kokee siitä saavansa.
Eli siis ahneutta sinun mielestäsi käytetään liian yksioikoisesti myös. Se samaistetaan tällaisen rahan saati vallan haluamiseen.
Joo.
Pakko vähän täsmentää, kun mainitsit tämän luostarin ja ahneus on yksi näistä kuolemansynneistä, niin toi, mihin viittasit tässä munkkiesimerkissä, ei ole ahneutta, vaan kohtuuttomuutta. Ahneus on siis sitä, että isoaa itselleen jotain, mitä ei välttämättä siinä määrin tarvitse tai ei ansaitse tai minkä aika ei ole vielä. Ja ahneuden se perusongelma on se, että se maksaa enemmän kuin mitä se tuottaa. Siis loppujen lopuksi maksaa enemmän kuin mitä se tuottaa. Ja mitä tulee siihen onnellisuuteen, ei ole mitään näyttöä siitä, että menestyjät olisivat onnellisempia kuin normaaliväestö, mutta on vahva näyttö siitä, että onnelliset ihmiset menestyvät paremmin kuin normaaliväestö. Nämä ei ole mielipiteitä, vaan tutkimusperäisiä tiivistyksiä. Kyllä mä luulen, että se onnellisin ihminen on kuitenkin se, joka oppii kiittäen tyytymään siihen, mitä hän on maailmalta saanut, koska ei se saavuttaminen sit kumminkaan synnytä samanlaista täyttymyksen tilaa kuin esimerkiksi kiitollisuus.
Ei vaan siis se onni tulee siinä kohtaa, kun sä oot niin kuin lähimpänä sitä, mitä sä niin kuin haluat. Eli en tarkoita sitä, että sä oot just saavuttamassa jotakin suurta, vaan se, että sä oot niin kuin just pikkusen alle sen, mikä on niin kuin sun mielestä se tavoite. Ja silloin, jos se sun tavoite ei ole niin kuin, sanotaanko, elintila ja galaksin valtaaminen, niin silloin sä oot todennäköisemmin onnellinen, jos se sun tavoite on ollut vaan se, että kunhan saisin niin kuin asuntovelan maksettua ja vielä ostettua perämoottoriin kesämökkiveneeseen.
Joo. Tässä, Henri, et ole väärässä. Siis sehän on totta. Se, mikä meidät saa ponnistelemaan, on se tila juuri ennen tyydytystä. Sehän on näin. Se ainoa kysymys on se, että missä vaiheessa se tyydytyksen tai se kiihotuksen tila, jota sä kutsut onnellisuudeksi, ja mulle se on kiihotusta, se on humalatila, niin missä vaiheessa se muuttuu epäterveeksi. Se on vähän niin kuin tämmöinen ylösalaisin oleva U-käyrä. Eli pienet annokset vie eteenpäin, ne auttaa, ne virkistää ihmistä, ja suuremmat annokset alkaa jo toimia itseään vastaan, ja lopulta se tuhoaa.
Mutta jos ajatellaan nyt, mä esitän tällaisen hivenen pelkistetyn näkemyksen nykyyhteiskunnasta ja Suomesta joulukuussa 2013. Meillä on ympärillämme hyvin monia erilaisia mahdollisuuksia ostaa jotain kivaa, hankkia itselle uusi kehittävämpi työ, parempi partneri, miellyttävämmät ystävät, ihan mitä tahansa. Niin, ja kaikki ikään kuin perustuu lupaukselle jostain lopullisesta tyydytyksestä. Niin miten ihminen tällaisessa ympäristössä voi edes välttyä ahneudelta?
Ei oikein mitenkään.
Onpa dystooppista. Onko Henri samaa mieltä? Toisin sanoen, tulevatko tausta...
Minkä takia joku näkee ongelmana sen, että me eletään niin kuin ennennäkemättömässä yltäkylläisyydessä?
Sehän ei ole ongelma. Ongelma on kaksiosainen. Siihen ollaan kiittämättömiä, niin kuin itsekin olet kirjoittanut. Ja toinen on se, että se yltäkylläisyyden niin kuin saaminen kannustaakin siihen, että haluaa vielä niin paljon liikaa, että se tuhoaa sen koko systeemin. Ja tämä on ongelma. Ei se, että saa hyvää, vaan se, että alkaa haluta sitä niin suurissa määrin, että se ei kestä se systeemi sitä haluamista.
Siis ihmisen tällaiselle luontaiselle ahneudelle on keksitty jo satoja vuosia sitten aivan täydellinen keino kanavoida sitä niin, että se tuottaa kaikille hyvää. Ja tätä kutsutaan niin kuin vapaaksi markkinataloudeksi. Tämä on sellainen järjestely, mistä joku on saattanut joskus kuulla, missä sä menestyt ainoastaan silloin, jos sä tuotat jotakin lisäarvoa muille. Ja nyt tässä kohti joku sanoi, että ei, entä sitten paha kapitalisti ja muu. Mutta mä en laske siihen vapaaseen markkinatalouteen nyt sitä, missä käytetään valtaa väärin saadakseen itselleen jotakin muuta. Sillä on ihan niin kuin oma nimensä. Mutta siis lähtökohtaisesti ainoa niin kuin tapa kanavoida sun ahneutta terveellä tavalla ja paras tapa on se, että sä tuotat jotakin, jonka sä saat niin kuin myytyä jollekin muulle, josta sä saat itse sitten taas niin kuin enemmän.
Joo, näin mä oon tehnyt ja oon havainnut, että ei ollut niin kuin aivan turvallista, koska joo, siitä syntyy 75 miljoonan euron verovirrat tälle yhteiskunnalle. Oot oikeassa, siitä syntyy yhteistä hyvää ja verotus sitä jakaa sitten eteenpäin. Mutta tulee se piste, jossa se voittamisen kiima lyö niin yli, että ei ymmärrä pidättäytyä ja sitten ajaa sen rekan seinään. Tätä kohtaa mä vastustan, en tietenkään markkinataloutta.
Tässä tuli Henrille mielenkiintoinen kysymys, jonka itsekin haluaisin esittää. Tunteeko Henri Heikkinen muuta kuin materiaalista pääomaa tai omaisuutta? Entä psyykkinen hyvä olo? Tarkoitan tällä siis nimimerkki Annin kysymystä. Kun viittasit alussa siihen, että ahneus ei pelkästään ole rahan tai vallan halua, mutta kuitenkin tässä antamassasi esimerkissä redusoit sen siihen.
Joo. Siis niin kuin siinä alussa sanoin, eli ahneus ei, tai siis se hyvä, mitä voi tavoitella, ei ole pelkästään niin kuin rahaa ja valtaa. Ja mun mielestä rahaan on muutenkin sellainen niin kuin ihan sairas fetissi ihmisillä, koska se ei kuitenkaan ole mitään muuta kuin sellainen vaihdonväline pohjimmiltaan.
Tämä eli se myös on Marx.
Niin, siis raha on kuitenkin vaan pohjimmiltaan mittari, millä mitataan sitä jonkun panoksen niin kuin arvoa, näin niin kuin marxilaisittain. Ja ihmiset keskittyy siihen aivan liikaa. Ja mun mielestä niin kuin, esimerkiksi Mä voin sanoa, että mä en välitä niin kuin rahasta ollenkaan. Mä itse rakastan kaikenlaisia elämyksiä. Ja mun mielestä niin kuin tärkeintä, mun mielestä mä oon aina ajatellut sillä, että siinä vaiheessa kun olen riittävän vanha, etten pysty enää oikeastaan tekemään mitään muuta kuin muistelemaan, enkä oikein lähimenneisyyttä muistelemaan edes, niin siinä vaiheessa mulla on vaan ne elämykset ja ne asiat, mitä mä oon niin kuin tehnyt nuorempana, mitä mä voin muistella. Ja se on niin kuin mun mielestä parasta käyttää rahalle. Ja ehkä se, että mä ahnehdin sitä vaihdon välinettä itselleni, on se, että se mahdollistaisi mulle sitten tällaisia asioita.
Jari, näetkö sinä Henrissä paljon itseäsi 20 vuotta sitten?
Näin. Toki totean, että hän on ilmeisesti lahjakkaampi kuin 20 vuotta sitten elänyt Jari. Mutta tietenkin näin. Meillä on samantyyppistä psykopatologiaa. Meillä on samalla tavalla sekä rispaantunut mieli että siitä seuraten se meidän kirous on myöskin meidän siunaus, joka tekee meistä aika suorituskykyisen. Tämä, mitä sanoit, että raha on vain vaihdon väline. Ihan kiva läppä, mutta juuri näin se ei ihmisille ole, vaan nimenomaan rahasta tulee itseisarvo. Ensin ihminen rakastuu siihen rahaan, eli se rakastuu siihen aarteeseen, sitten se alkaa palvoa sitä, ja lopulta siitä itse rahaläjästä tulee tämän ihmisen vanginvartija.
Joo, mutta siis sitähän mä just sanoin, että rahaan on syntynyt ihan niin kuin tarpeeton fetissi.
Oot oikeassa.
Koska raha ei oikeasti ole mitään muuta kuin se vaihdonväli. Ihmisillä on niin kuin syntynyt siihen ihan kummallinen fetissi. Että tavallaan niin kuin ajatellaan, että jos olisi paljon rahaa, se ratkaisisi kaikki ongelmat. Mutta tähän niin kuin, jos otetaan vaikka loistava Karl Barksin akuankkatarina, kun taivaalta sitoo rahaa, missä roopeankan rahat lensi niin kuin taivaan tuulin kaikille, niin yhtäkkiä sillä rahalla, kaikilla olikin rahaa, mutta se ei tehnytkään niin kuin ihmisiä onnelliseksi, eikä se parantanut niiden asemaa yhtään sen enempää.
Mutta laukasi tämmöisen kulutuskiiman. Muistatko, kun raha meinasi palata sille roopelle?
Joo, koska rahan, ei se laukas kulutuskiimaa, vaan se laukas sen, että se laukas hyperinflaatio, missä ihmiset joutui maksamaan kananmunasta 15 miljoonaa. Ja ainut kauppias oli Roope, koska Roope oli ainoa, joka tuotti lisää, vaikka sillä olikin rahaa.
Kävi kuin Saksassa aikoinaan. Katsaus kansan pariin. Nimimerkki Osaton esittää hyvän näkökulman. Nyt kun melkein kaikki mahdolliset ihmisen ominaisuudet, kuten esimerkiksi vilkkaus ja ujous, on diagnosoitu sairauksiksi, niin missä viipyy ahneusdiagnoosi, joka on ihan selvästi muita riistävä riippuvuus ja siihenkin lääkkeitä lienee löydettävissä tai ainakin lääketeollisuus ahneudessa niitä helposti ja halukkaasti kehittää?
Niin, että onko se sairaus?
Niin, ja tulisiko sitä lääkitä?
No ensinnäkään läheskään kaikkia luonnevikoja ei ehkä tulisi lääkitä. Tämä medikalisaatio on lähtenyt täysin käsistä. Ahneus on kypsymättömyyttä ja se on hyvin usein siis elämän tavan myötä syntynyt luonnevika, jossa on siis mun mielestä perusteetonta yrittää rakentaa jälleen yhtä ansaintamallia lääketeollisuudelle ja raskauttaa terveydenhuoltoa entisestään.
Siis mä haluan edelleen palata siihen, että mun mielestä se ahneus ei ole itsessään paha asia, vaan se, miten tällainen niin kuin tunne kanavoituu. Että ahneus on ihmiselle ihan niin kuin täysin luonnollinen ja se, että miten se kanavoituu, on eri asia. Että kanavoit sen kiiman masturboimalla vai raiskaamalla, siinä on hyvin iso ero. Ja olen sun kanssa samaa mieltä, että kaikkea ei todellakaan pitäisi lääkitä ja vielä kaiken lisäksi pidän tätä ahneutta niin luontaisena osana ihmistä, että ei siihen niin kuin lääkitykseksi toimisi kuin joku rankemman sorttinen lobotomia tai.
No jatketaan keskustelua aiheesta ja siitä, onko vapaa markkinatalous lähempänä masturbaatiota vai raiskausta hetken päästä. Tässä vaiheessa tietokirjailija, emeritusprofessori ja Vihreän liiton entinen kansanedustaja Erkki Pulliainen on kirjoittanut ahneutta käsittelevän kirjan, joka on osuvasti nimetty Ahneus. Eläintieteilijänä tunnettu Pulliainen pohtii Panu Hietanevan haastattelussa, kuinka tämä tunne välittyy luonnossa.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Mietitään aluksi hetki ahneuden olemusta. onko se vain ihmisen etuoikeus vai löytyykö sitä myös eläinkunnasta?
Tässä on hyvin selvä perusprinsiippi. Sosiaalisten eläinten sosiaalisuus ja laumayhteisön ja parven ja muun sellaisen muodostaminen ja sen yhteinen ravinnon hankinta, ravinnon jako lauman jäsenen tai parven jäsenen kesken on se perimmäinen asia. Siinä ei ole varaa sooloilla, koska jos sooloille, niin siitä voi olla seurauksena, että jos ollaan esimerkiksi lauma on pyytämässä jotakin saaliseläintä, niin se, joka on jäänyt vähälle ruokinnalle, on sen verran huonokuntoinen, että se koko lauma jää sitä uutta sapuskaa paitsi. Sitten epäsosiaaliset eläimet, niin niille taas on tilanne se, että kun ne on vastuussa periaatteessa vain itsestään, itsensä ravitsemuksesta ja itsensä turvallisuudesta, niin niiden pitää se chanssi, se tilanne pystyä käyttämään mahdollisimman tehokkaasti hyväksi. Ja silloin siinä ei ole mitään sosiaalisuutta. Ja tässä tietysti suomalaiseen eläimistöön liittyen mallielukka on ahma. Huoma, ahmatti, TTI pois sieltä lopusta, siitä tulee ahma. Ja jos katsotaan, mitä saksan kielessä ahmana tunnistetaan, on viel fraas, eli syöppö. Ja sitten jos englannin kieltä katsotaan, se on glutton. Eli siis toisin sanoen, ihminen on jo hyvin varhaisessa vaiheessa tehnyt havainnon, että tällainen epäsosiaalisena tunnettu yksinään liikkuva elukka, sen koko elämä perustuu siihen, että se yrittää löytää sapuskaa.
Esiintyykö luonnossa siis vain itsekkyyttä vai onko eläinkunnassa myös havaittavissa epäitsekkyyttä?
Luonnossa niin ensinnäkin itsekkyys on vallitseva ominaisuus. Ja epäitsekkyys eli altruismi, se on hyvin harvinainen ilmiö. Ja se millä sitä nyt esiintyy, niin sitä esiintyy sekä perinnöllisesti määräytyvänä, että sitä esiintyy myöskin opittuna. Ja sudella, siinä se susilauman yhteisössä, jossa on useampi sukupolvi laumaa muodostamassa, niin siinähän käy nimenomaan niin, että ne 2-3-vuotiaat ruokkivat laumanjohtajapariskunnan jälkeläisiä siltä samalta vuodelta. Eli siis toisin sanoen käyttäytyvät eräällä tavalla altruistisesti, koska ainut mikä siinä niin kuin toteutuu on tietysti geeniperimä on, niin on samaa. Sitten hyvin mielenkiintoinen esimerkki on semmoinen toissijainen urbaanissa ympäristössä kehittynyt käyttäytymismuoto. Ja se on ketuilla, Lontoon city-ketuilla esiintyy sitä. Ja siihen on ihmiset hyvin laajalti kiinnittänyt huomiota, että ne ketun poikaset niin tulee ruokkimaan naapurin jälkeläisiä. Mä olin Lenkeissä esitelmäreissulla ja siellä oli kuultavana myöskin naaliesitelmiä ja yhdessä esitelmässä niin käsiteltiin juuri tätä epäitsekkyyttä naalissa, kun naalithan kummuissa pesivät siellä tundralla. Ja siinä sitten on ihan samanlaista ilmiötä, että naapuri luolan naalit ruokkivat naapurinsa jälkeläisiä. Mutta näitä esimerkkejä pitää kaivamalla esille.
Mutta yleisesti siis luonnossa pätee nyrkkisääntö, jonka mukaan laumaeläimet ovat vähemmän itsekkäitä kuin yksineläjät. Onko näin?
Siis se lähtökohtainen idea on juuri näin. Sanotaan lyhyesti näin.
Ja näin meillä kertoi siis tietokirjailija emeritusprofessori ja Vihreän liiton entinen kansanedustaja Erkki Pulliainen Panu Hietanevan haastattelussa. Ja sitten katsaus kansan pariin. Studiossa siis Henri Heikkinen, Jari Sarasvuo ja kätilönä toimii Perttu Häkkinen. Nimimerkki Venni toteaa, nuoret kipuilevat ja voivat pahoin tuntiessaan merkityksettömyyttä. Merkityksettömyys syntyy siitä, että nuorilla on käsitys, että maailmassa ei ole muuta kuin taloudellisen tilanteen ja omaisuuden maksimointi. Ei materialismi ole elämän perusta. Raha on väline, ei itseisarvo. Tästä varmasti studiossa olijat ovat jossain määrin samaa mieltä. Mutta mielestäni se, mihin Venni viittasi, oli tietyllä tavalla tällainen, en käyttäisi ehkä termiä merkityksettömyyden tunne, mutta osattomuuden tunne. Ja tästä me juuri tauolla kerkesimmekin hiukan puhua. Onko osattomuus tunnetila, joka mahdollisesti luo tätä ahneutta?
Tässä nuorten tapauksessa niin mun mielestä tuo diagnoosi on väärä, että tässähän tosiasia on se, että munkin sukupolvi on valitettavasti opetettu siihen, että maailma on avoinna meitä varten ja ongelma tulee sitten siinä, että ne odotukset niin kuin siitä, mitä maailma meille tarjoaa plus odotukset oletukset omista kyvyistä on niin paljon korkeammalla kuin mitä se realiteetti on ja siinä vaiheessa, kun se realiteetti iskee vastaan, eli se, että sä et haaveistas huolimatta päässytkään sinne oikeikseen tai sä et päässytkään sinne Ylen radiotoimittajaksi, johon myös 10 000 muuta sua paljon parempaa olisi halunnut.
Kiitos. Erinomainen esimerkki, anteeksi, jatka.
Joo, ja siis siinä vaiheessa, kun se maailma lyö sua niin kuin näpeille ja näyttää, että sä et ihan niin helpolla pääsekään, mitä sun vanhemmat sulle lupaili, niin siinä vaiheessa alkaa niin kuin kyrsimään. Eli se onnellisuus, tavoiteltu onnellisuustaso on liian kaukana verrattuna siihen todellisuuteen.
Joo, mä haluan jatkaa tästä ja haluan esittää vakavamielisen syytöksen tämän nykyisen ahneussyndrooman, johon sisältyy myös ylpeys ja kateus. Mutta syntymekanismista menee siis näin. Vuosikymmeniä ihmiset kehitysmaissa olivat aika lailla yhtä onnellisia kuin ihmiset kehittyneissä läntisissä teollisuusmaissa. Mutta tämä keikkasi siinä vaiheessa, kun saippuaoopperoita saattoi katsoa faveloissa. Ja ensimmäistä kertaa nämä köyhät laajamittaisesti altistuivat kuvalle elämästä, joka oli suunnattomasti runsaampaa ja näennäisesti helpompaa ja kiihottavampaa kuin heidän arjen raskauttama elämä. Ja tästä syntyi semmoinen kehitys, että siellä kehitysmaissa ja slummeissa alkoi tätä sosiaalista pahoinvointia ja siihen liittyvää huumeisiin pakenemista tämmöistä syntyä. Eli tunne osattomuudesta, siis tunne siitä, että jollakin on jotain, mikä oikeastaan kuuluisi myös minulle, mutta se on tavoittamattomissa ja se synnyttää ihmisessä raivoa. Tämä sama ilmiö, muistan, olen itse tämmöinen trendiherkkä poika. Muistan, kun Suomeen tuli 7 päivää -lehti ja se alkoi rahallistaa kaikkea, mikä ihmiseen liittyy. Ne alkoi lätkiä hintalappuja, siis ihmisten autoihin ja asuntoihin ja vaatteisiin ja tuloihin. Ja siis se ihminen, sitä alettiin enemmän ja enemmän arvottaa hänen saavuttamansa ensin rahastatuksen ja sitten myöhemmin parisuudestatuksen tai julkisuustatuksen kautta. Ja muistan, kun mä silloin ajattelin, että hetkinen, mihin tämä johtaa, että nähdään ihminen saavutustensa niin kuin tämmöisenä funktiona. No, tähän hyppäsi tietenkin mukaan iltapäivälehdet ja vähän jälkijunassa Hesari. Ja sitten kun tämä pahan olon markkinointi ja tämä niin kuin hillitön eriarvoisuuden demonstrointi ihmisten kasvoihin hierominen saavutti täyden mittansa tuossa noin 10 vuotta sitten. Me tultiin semmoiseen tilanteeseen, missä se paha olo räjähti, koska ihmiset jatkuvasti vertasi itseään epäreilusti johonkin sellaiseen kuvaan, joka ei välttämättä ollut edes totta. Ja tämä on siellä niin kuin nuorten kokeman osattomuuden ytimessä. Eli heillä on tämmöinen ajatus, että kun mä en ole mitään, mutta voi kun olisin julkkis. Tai että kun mä olisin onnellinen, jos mulla olisi rahaa. Ja sitten se ilmenee jopa seksuaalisena käyttäytymisenä. Tämä, anteeksi tämä pitkä puheenvuoro, tämä juttu on purettavissa, jos sen ytimen ymmärtää. Siellä on siis kolme voimaa, jotka asuu ihmisessä ja joiden niin kuin ravitseminen johtaa tuhoon. Yksi on tämä mainittu ahneus. Ahneuden vastahyve on viisaus. Kaikkea ei tarvitse saada heti. Kaikki ei ole sulle hyväksi. Ja sellaista, mikä ei ole sun, se ei sulle kuulu. Sitten on tämä kateus, joka on tämä osattomuuden ydinmuoto. Kateuden vastahyve on oikeamielisyys. Suodaan ihmiselle se onni, mikä heille on sattumalta tai kovan työn kautta koitunut. Jos kateutta ei hoida, se ilmenee pahan suopuutena, ilkeämielisyytenä, aggressiona, niin kuin on saatu nähdä. Ja sitten on tämä ylpeys, joka on näistä vaarallisin. Ja sen vastahyve on uhrautuminen, urhoollisuus. Siis ilmenee tämmöisenä palvelualttiutena. Jos ei näitä asioita tätä kautta lähesty, niin ei näitä pääse purkamaan, ei yksilön eikä yhteiskunnan tasolla.
Mun täytyy tähän sanoa sellainen asia. Esitin Twitter-palvelussa tässä muutama päivä sitten tällaisen kysymyksen heitin ilmaan, että tulisiko mellakointia aiheuttava itsenäisyyspäivä vastaanoton spektaakkeli, joka selvästi loukkaa osaa kansalaisista ja aiheuttaa tällaista osattomuuden tunnetta, niin tulisiko tällainen poliittinen provokaatio lopettaa? En tiedä, ymmärsivätkö ihmiset tämän ajatuksen taustalla, mutta samaan tapaan kuin tämä favelassa näytettävä saippua sarja, niin hyvin monelle ihmiselle, joka kokee näitä osattomuuden tunteita, niin nähdessään nämä kaikki vain elämää, tähdet, linnanjuhlien jatkoilla, niin saattaa tulla tällaista päänkiristystä, vai mitä sanoo Henri?
No mun mielestä tässä taas tavallaan mennään siihen, että millä tavalla tämä kanavoituu itse kenenkin tämä ajatusta. Esimerkiksi kateus on mun mielestä henkilökohtaisesti aivan niin kuin loistava fiilis, koska se saa mut niin kuin ponnistelemaan enemmän. Se ei ole se kateuden Suomessa pitäisi muuttua. Se ei saisi olla sitä, että naapurilla on hienompi auto, mä käyn puhkomassa sen kumit. Ei, kun mulla niinku kateus on sitä, että kun mä näen tuo Jari ajavan Porschellaan tuolla kadulla, niin mä mietin, että parin vuoden päästä mulla on ihan vitun paljon hienompi Porsche kuin Jarilla tai vähintäänkin samanlainen. Ja se on niinku sellainen eteenpäin vievä voima, eikä sellainen niinku tuhoava voima. Ja mun mielestä täytyisi niinku Suomessakin panostaa siihen, että näytettäisiin sellaista positiivista esimerkkiä menestyksestä ja se tavallaan se ihmisten niin kuin osattomuuden tunne kanavoitu siihen ajatukseen, että myös minä voin menestyä tällä tavoin. Ja erinomaista työtä tässä on tavallaan tehnyt esimerkiksi nämä nyt menestyneet pelialan yritykset, jotka on niin kuin näyttänyt suomalaisille, että periaatteessa tällainen ihan niin kuin normi parikymppinen Jannu, jos se tekee asiansa hyvin, niin se voi myyä firmansa pois, tienata ison rahan. Tämä on myös niin kuin...
Eli uskot siihen, että kaikki voivat lähtökohtaisesti olla voittajia?
Joo, siis mun usko...
Eli kaikki ovat omilta henkisiltä ja fyysisiltä kyvyltä jotakuinkin samanmallisia sekä taustaltaan?
Ei, mä en usko, että kaikki voi olla niin kuin yhtä korkealla, mutta mä uskon, että kaikilla on mahdollisuus parantaa sitä omaa asemaansa ja se on niin kuin olennaista. Että ei tarvitse niin kuin haaveilla siitä ansiottomasta niin kuin omaisuudesta, että ihmiset ei pitäisi niin kuin haaveilla siitä, että he ansaitsevat jotakin vain, koska he on niin kuin olemassa, vaan ihmisten pitäisi pyrkiä parantamaan sitä omaa asemansa tietoisesti ja nähdä sellaisia esimerkkejä, että miten muut on kyennyt siihen ja ottaa siitä mallia. Että yksi syy, minkä takia ihmiset haluaa julkiseksi nykyään niin paljon, nuoriso haluaa, niin on nähnyt, että nämä julkikset on pohjimmiltaan niin kuin ihan tavallisia, mutta ne on niin kuin näennäisen yhdessä yössä noussut tavan lukiolaisesta salkkaritähdeksi ja yhdistää vielä siihen niin kuin tämän ökyelämän, mitä 7 päivää lehti sitten edustaa.
Niin, mä olen miettinyt, onko lipsun 80 sekunniksi tästä aiheesta. Olen miettinyt sama asia tässä Cheekin ennennäkemättömän menestyksen kohdalla myös, koska jos laitetaan joku huippuviulisti Finlandia-talon lauteille, se ei motivoi ketään. Kaikki ajattelevat, että tuokin hintelä jolppi on pilannut elämäänsä vinguttamalla viulua 30 vuotta ja sitten päässyt sinne. Mutta jos lahtelainen mies, joka puhuu mikrofoniin, vetää 2 kertaa stadionin täyteen, se luo tietyllä tavalla ehkä enemmän uskoa.
Kyllä. Ja myös niin kuin, toivottavasti myös niin kuin sillä tavalla, miten mä sen toivoisin luovan. Mä en, tietenkin siinä käy nyt sillä, että...
Sä olet siis kehitysoptimisti tietyllä tavalla.
Joo.
Voisiko sanoa näin?
Mä oon pohjimmiltani hyvin optimisti ja ehkä kai niin kuin nuorilla iällä saa olla myös hyvin naivi vielä ja uskoa ihmisen sellaiseen sisäiseen hyvyyteen.
Mitä sanoo Jari?
Anteeksi Henri, että mä vähän opetan, koska et sä mun opetuksia tarvitse. Mutta mä haluan silti sanoa tästä, kun sä sanoit, että on kahdenlaista kateutta, on semmoista tuhoavaa renkaiden puhkomiseen johtavaa kateutta ja sitten on tämmöistä kateutta, joka saa sut ponnistella lujemmin. Mä haluaisin sanoa, että se jälkimmäinen ei ole kateutta, se on inspiraatiota. Se on mallista syntynyttä tämmöistä ylevöitymistä ja innoitusta, jonka avulla sä jaksat ponnistella. Kateus määritelmällisesti on tätä osattomuutta ja se ilmenee pahansuopuutena. Tämä iso kysymys, mistä Perttu aloitti, että pitäisikö linnan juhlat perua sen takia, että muutama yhteiskuntaa vastustava ihminen ei sitten heiluttelisi niitä lätkämailoja tuolla ja pieksisi eläimiä ja työtään tekeviä ihmisiä. Ei missään nimessä. Täytyy muistaa, että linnanjuhlat siis televisioidaan kahdella isolla kanavalla. Siihen pääsevät osalliseksi myös ne, jotka sinne ei ole kutsuttu. Väestön valtava enemmistö kokee ne oikeutettuna ja taustaltaan perusteltuna. Siellä kuitenkin juhlitaan tämän nykyisen instituutioestablishmentin lisäksi ihan tavallisia ihmisiä ja ennen kaikkea niitä ihmisiä, jotka ovat valtavilla henkilökohtaisilla uhrauksilla meille tämän itsenäisyyden lunastaneet, jonka arvon joku joskus silloin tällöin näyttää unohtavan. Minusta linnanjuhlat eivät ole ökyelämän loukkaavaa esittelyä päinvastoin. Linnanjuhlat on selvästi tämmöinen niin kuin todiste demokratiasta. Jos katsoo, ketä siellä on. Ja
mutta etkö itsekin sanonut, että linnanjuhlat on jopa sinussa herättänyt osattomuuden tunteita?
Näin sanoin sinulle, kun meillä on tapana soitella aina, kun olemme eksymisvaarassa, me soittelemme toisillemme ja kalibroimme kompassiamme.
Se on oikein.
Ja se on aivan oikein. Suosittelen sitä kaikille. No mutta yhtä kaikki, joo. Mähän on siis, niin kuin sanoin, paitsi toipuva ahne, niin mä oon myös lohduttoman ja koomisen pieni ihminen. Ja kun havahduin yhtenä päivänä siihen, että olen palkannut 1000 ihmistä, olen omalla riskinotolla ja hirvittävällä uhrauksella ja viimeiset 6 vuotta palkatta työtä tekemällä tuottanut sen noin 75 miljoonan euron tulonsiirron yhteiskunnalle siitä omasta onnistumisesta, niin mulle tuli sellainen hassu ajatus, että ehkä näillä ansioilla olisi kohtuullista päästä tuohon joukkoon mukaan. Ja sitten marraskuun loppu on aina ankeeta aikaa käydä siellä postilaatikolla. Ja sitten kun ne soitti, ne soittelee ne toimittajat, että no saitko kutsun, ja mä aina sinne vikisen, että ei näillä näytöillä vielä ja niin poispäin. Niin totta kai se muistuttaa minua siitä, että en mä oikeasti olekaan mitään. Ja toiseksi mä koen sitä tunnetta epäoikeudenmukaisuudesta. Mutta nämä on inhimillisiä tunteita. Näin tässä esitettynä ne on täysin naurettavia. Ja kuvastaa siis puhujansa todellista henkistä tasoa. Ja näiden yli pitää kasvaa tässä mun maailmankuvassa.
Mun mielestä tuo demokratia-termi sopii oikein hyvin tuohon linnanjuhliin, koska linnanjuhlissa on aika vähän sellaisia ihmisiä, jotka on syntynyt sellaiseen asemaan, että ne pyydetään sinne linnanjuhliin. Mm. Ja se on ehkä niinku yksi tämän systeemin hienouksia, että on niin kuin ihan oikea mahdollisuus sosiaaliseen nousuun, vaikka olisi se niin kuin poika sieltä Lahdesta, joka sitten nousee maan johtavaksi puhestaraksi, niin se on inspiroivaa ja siihen niin kuin inspiraation pitäisi pyrkiäkin. Ja mun mielestä tästä päästään niin kuin aasinsillan kautta siihen, että minkä takia on niin paljon sellaisia ihmisiä, jotka kokee sen niin kuin pahana asiana sen toisten pärjäämisen.
Ja tästä tulikin viitaten, Henri, sinä olet kirjoittanut seuraavasti. Sellaisella ihmisellä, joka jaksaa osallistua marsseille ja tapella mellakkapoliisin kanssa tai tuikata autoja tuleen, ei ole todellista estettä osallistua työmarkkinoille täysipainoisena itseään elättävänä yhteiskunnan osana. Hänen ongelmaansa on sosialistien opettama uhriutuminen ja sitä myöten tuleva katkeroituminen sekä sosiaalitukien suoma mahdollisuus passiiviseen oleskeluun. Uhriuttaako yhteiskunta toisaalta siis lapsensa? Onko tämä sinun ydinsanomasi?
En olisi osannut itsekään paremmin sanoa, mutta joo, olen voimakkaasti sitä mieltä, että uhriuttaa. Ja se, mitä mä niinku konkreettisesti tälläkin meinaan, on se, että jokaisella meistä on se 24 tuntia käytettävissä vuorokaudessa aikaa. Ja tavallaan niinku se on sitten henkilökohtainen valinta, että käytät sä sen ajan sillä, että sä opettelet jotakin hyödyllistä, sä teet jotakin hyödyllistä, sä kehität itseäsi, sä perustat yrityksen, sä kirjoitat jotakin tai teet ihan mitä tahansa niinku rakentavaa. Vai käytät sä sen ajan siihen murehtimiseen, itsesäälissä vellomiseen, muiden syyttelyyn, kumien puhkomiseen ja näyteikkunoiden särkemiseen?
Ja tässä vaiheessa haluaisin muistuttaa kuulijoitamme, että huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi/puhe te voitte kysyä näiltä herrasmiehiltä aivan mitä tahansa, kunhan se liittyy edes löyhästi aiheeseemme ja on oikein kirjoitettu. Mitä Jari on mieltä tästä Henrin, voisiko sanoa, transhumanistisesta näkökulmasta suomalaiseen?
Vastustan tätä sun tulkintaa transhumanismista. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun mä monta vuotta jo asioinut sun kanssa. Ensimmäinen kerta, kun mä huomaan, että meillä on siis tämmöinen aatteellinen, sivistyksellinen käsiteristiriita, mutta ei se mitään, ei jäädä tähän.
Puhumme siitä kohta. Mitä mieltä olit tästä Henrin itsensä kehittämisen ideaalista mieltä?
No, kyllä Henri siinä on oikeassa, että tämä yhteiskunta passivoi ja uhriuttaa ihmisiä, mutta se ei ole koko tarina. Se koko tarina täytyy ymmärtää, jotta on oikeus sanoa, että kyllä, passivoittaa ja uhriuttaa. Koko tarinahan on tämä. Ihmisen toimeentulo on terveyden funktio. Tarkoittaa siis sitä, että täysin terve sosiaalisesti, emotionaalisesti, älyllisesti ja fyysisesti terve ihminen aktiiviessään pyrkii tulemaan toimeen itsenäisesti. Se on luontaista. Ja tämä itse terveys on tietenkin tämän toimintakyvyn ilmentymä. Ja se toimintakyky on taas stressin asettamissa rajoissa. Eli mitä mä haluan sanoa, että silloin kun se ympäristö, missä ihmiset elävät, asuvat, mihin he syntyvät, missä he koulujaan käyvät, jos se on tarpeeksi ankeuttava, ne roolimallit on riittävän niin kuin ihmistä alaspäin vetäviä, ja se kulttuuri, terveydenhuolto, kaikki tämä, mikä on niin kuin hyvän elämän tunnusmerkistöä, jos ne on riittävän heikoissa kantimissa, siitä syntyy niin raju identiteettistressi, että ensin ihminen tyhmistyy, niin kuin nykyisin varmasti tiedetään. Siis toimeentulon ja sosiaaliseen asemaan liittyvä identiteettistressi tyhmistää ihmistä. Horisontista katoaa nämä paremmat vaihtoehdot. Ja jos terveydenhuolto, varhaiskasvatus, koulu, jos nämä ei niin kuin onnistu tekemään työtään suotuisissa merkeissä, niin kyllä se yhteiskuntakin ihmisiä oikeasti syrjäyttää sillä niukkuudella. Siis kirjaimellisesti syrjäyttää. Osa tätä tarinaa on se, että se passi voi uhriuttaa, ja osa on se, että ei sieltä köyhyydestä 1000 ihmistä ponnista yhtä todennäköisesti sinne keskiluokan alimmille portaille kuin esimerkiksi keskiluokasta askelta ylöspäin.
Jatkamme keskustelua aivan hetken päästä. Kirkko käy usein keskustelua ahneudesta, mutta mistä silloin puhutaan? Entä kuinka suuri ongelma ahneus on kirkon näkökulmasta yhteiskunnassa? Porvoon piispa Björn Wikström pohti asiaa tutun tapaan Panu Hietanevan haastattelussa.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Varhaisessa kristillisessä opetuksessa ahneus on yksi 7 kuoleman synnistä, mutta kuinka suuri ongelma ahneus on tänä päivänä kirkon näkökulmasta?
No minusta ahneus on ongelma ehkä vähän epäsuorasti, että minusta suurin ongelma tämän päivän Suomessa on ehkä kasvavat tuloerot ja lisääntyvä eriarvoisuus. Jos mietitään vähän ajasta taaksepäin, niin hyvinvointiyhteiskunta ja peruskoulu perustettiin sillä ajatuksella, että se antaisi jokaiselle nuorelle varsinkin sitten mahdollisuuden saada koulutusta ja mahdollisuuden myöskin sitten edetä uralla ja edetä elämässä. Mutta nyt näen vaaran, että moni nuori antaa periksi. Ja samalla kun tällainen leviää, niin samalla nuoret näkevät, miten elinkeinoelämän johtajat haalivat itselleen ja toisilleen yhä vain suurempia tuloja. Ja minusta ihan hyvin ymmärtää, että tämä ei tunnu oikealta, tämä ei tunnu kohtuulliselta. Ja jos nyt miettii näitä itsenäisyyspäivän mellakoita siellä Tampereella, niin ehkä ne on niin kuin ainakin pieni oire siitä, että sama mitä koetaan muualla maailmassa kansannousuja, niin ei ne välttämättä ole niin mahdottomia meillekään. Ei varmaan samassa mittakaavassa, mutta kuitenkin tällainen jotenkin toivottomuus ja protesti yhteiskuntaa kohtaan. Ja se minusta osittain johtuu siihen, että nähdään, miten olemalla ahne pystyy haalimaan itselleen maallista hyvää.
Mitä kirkko tarkoittaa, kun se puhuu ahneudesta? Kuinka kirkko käsittää ahneuden?
Paavali kirjoittaa jossain kirjeissään, että ahneus on kaiken pahan alku. Ehkä voisi sanoa näin, että ahneus ehkä yhdessä vaikka itsekkyyden ja ylimielisyyden kanssa on tavallaan uskon vastakohta. Jos usko on se, että mä luotan Jumalaan, mä tiedostan, että mä olen täysin riippuvainen Jumalasta, että elämä on minulle annettu lahja, niin ahneus sitten päinvastoin tarkoittaa, että mä rakennan elämäni täysin aineellisen hyvinvoinnin varaan. Ja jotenkin vielä tässä ajatus, että mä ansaitsen tulla rikkaaksi, koska olen niin taitava, olen niin valmis ottamaan riskejä ja niin poispäin. Tällainen niin kuin itsekeskeisyys, joka toteutuu sillä tavalla, että toisten hyvä tulee taulatuksi jalkoihin.
Kannustavatko aikamme yhteiskunnalliset arvot ihmisiä ahneuteen? Nykyään eletään markkinatalouden aikaa, työelämässä on kova kilpailu ja tuloerot kasvavat. Ruokkiiko tämä yleinen ilmapiiri ahneutta?
Ensin varmaan hyvä tiedostaa, että ahneutta on aina ollut. On aina ollut rikkaita, jotka haalivat itselleen yhä vain lisää tuloja. Ja on aina ollut jonkinlaisia rötösherroja, jotka käyttävät asemansa väärin, jotta saisivat omia etuja. Mutta ennen tällaista toimintaa kritisoitiin kyllä ainakin julkisesti ja avoimesti. Muun muassa kristinuskon näkökulmasta tämä ei ole oikein toimia tällä tavalla. Minusta asenteet muuttuivat 90-luvulla, kun uusliberalistiset ajattelutavat voimistuivat. Nyt ihannoitin vapaata kilpailua ja siinä hengessä myöskin hyväksyttiin, että ihminen menestyy ja rikastuu toisten kustannuksella. Ja tämä on minusta huolestuttava piirre ja se kyllä näkyy päivän Suomessa. Sitten on tietenkin kiinnostavaa miettiä, että millä tavalla perustellaan esimerkiksi, että elinkeinoelämän johtavat henkilöt saavat niin minusta kohtuuttoman suuria tuloja. Yksi käytetty argumentti on, että nämä johtajat, heille pitää maksaa niin paljon, koska he kuitenkin luovat työpaikkoja muille. Se ovat siinä mielessä tärkeitä yhteiskunnalle. Mutta mä en ole ihan varma, että päteekö tämä enää, koska useinhan nämä bonukset maksetaan siitä, että yhtiö on tuottanut sijoittajille voittoa. Ja tänä päivänä tämä ikävä kyllä hyvin usein tapahtuu siitä syystä, että yritystä saneerataan, ihmisiä irtisanotaan, toimintoja ulkoistetaan, ehkä siirretään toisiin maihin ja niin poispäin. Eli tämä argumentti minusta ei enää ole pätevä.
Kiitos Panu Hietaneva. Ja studiossa siis Henri Heikkinen, Jari Sarasvuo ja kätilönä toimii Perttu Häkkinen. Henri, sinulla jäi tähän Jarin edelliseen kommenttiin jotain sanottavaa.
Joo, Jarihan tuossa kertoi, että maailma on niin monimutkainen paikka, että on hyvin paljon sellaisia syitä, minkä takia ihmiset ei pysty yksinkertaisesti kehittämään itseään. Mä oon Jarin kanssa ihan samaa mieltä, että se voi tulla ehkä monelle kuulijalle yllätyksenä, mutta kyllä mä tiedän sen, että just, että jos on niinku rahat loppu stressaa, että sä pystyy niinku oikeasti keskittymään itse kehittämiseen. Ja, mutta jos mä sen niinku sanon, jos mä kirjoitan niinku blogiin, että voi, että on se niin raskasta ja mä tiedän itsekin tämän tunteen, niin se ei todennäköisesti vaikuta yhtään mitään. Mutta jos mä pystyn niinku sanomalla, että vitun köyhät, ottakaa itseäni niskasta kiinni, suututtamaan edes jonkun niin pahasti, että se oikeasti sisuntuu siitä ja tekee asialle jotakin, niin silloin se on kannattanut, eikä se haittaa vaikka 10 000 muuta ihmistä siitä, vaan pelkästään vittuuntuu.
On hienoa, että kokoomuslaisetkin ovat omineet tämän vanhan punkkareiden retoriikan. No, jatketaanpa siitä. Tällainen kysymys, joka tuli mieleen, kun lähdimme siitä, että ahneus ei ole pelkästään taloudellista hyvää, niin sinä, Jari, olet, kuten aiemmin mainitsin, mediaspektaakkeli ja Henri on tulossa kovaa vauhtia perässä. Ja sinun käyttämäsi termi huomiotalous, eli tietynlaisen näkyvyyden hallinnoiminen, niin onko sekin jonkinlaista ahneutta?
Joo, siis se on tämmöinen, alun perin huomiotaloudella mä oon tarkoittanut sitä, että jos ihmisellä on joku moraalinen tärkeä pyrkimys, niin se pyrkimys tarvitsee huomiota, jotta siitä voi tulla puheenaihe ja sitä kautta toteutua. Mutta se termi, se kaapattiin. Mä olen aiheesta kirjoittanut kirjan, jossa ad verbatim lukee, mitä mieltä mä olen tästä, ja se, mitä minun väitetään olevan mieltä, niin se on toimitusten keksimä. Mutta se, että ihminen addiktoituu huomioon, niin sehän on yksi tietenkin ahneuden tämmöisiä arkkimuotoja. Ahneus on siis niukkuuden tilasta syntyvä vimma saada lisää. Ja viime kädessä rahahan ei ole mitään muuta kuin todiste siitä, että jotain on tapahtunut. No, luonnontieteilijä Richard Conniff, kun häntä pyydettiin määrittelemään rikkaat ja sitten tutkimaan, ovatko rikkaat ihmiskunnan alalaji. Niin hän määrittelee, että rikkaus on viime kädessä sosiaalista valtaa. Se ei aina tarkoita rahaa, mutta se tarkoittaa aina huomiota, vahvaa asemaa yhteisössä.
Eli päästään tähän alfa- ja beta-keskusteluun.
Joo,
taas.
Joo, kyllä, joka on joissakin diskursseissa hyvin eksyttävä, se on vaarallinen. Esimerkiksi tasa-arvo ei kannata lähestyä sieltä alfa- ja beta-maailmasta. Mutta se Gorniefin ajatus, että ovatko rikkaat ihmiskunnan alalaji, niin hän ikään kuin osoitti, että kyllä, kykenevät pariutumaan ja lisääntymään normaaliväestön kanssa, mutta ovat selvästi niin kuin subspecies englanniksi, no eri juttu. Ja tähän mä haluan lisätä yhden tärkeän asian. Nythän on usein ajateltu, että ahneus on rikkaiden yksioikeus. Ei pidä paikkaansa. Kyllä esimerkiksi vasemmistolaiset on ihan sairaaloisen kiinnostuneita toisten ihmisten rahoista.
Erittäin mielenkiintoista. Kerro lisää.
No, mä oon 25 vuotta tehnyt julkista työtä ja mä olen ensin flirttailu vasemmistolaisten kanssa. Sitten mä oon ystävystynyt, mä oon oppinut ymmärtämään. Sitten mä oon huomannut, että osa heidän mielipiteistä on tarttunut minunkin. Ja tätä kautta mä oon tavannut paljon ihmisiä ja mä aina kiinnitän huomiota siihen, että kuinka usein tämä vasemmistolainen ihminen on epäkorrektisti ja kiiluvasilmäisesti seksuaalisen kiihotuksen partaalla kiinnostunut mun rahoista. Kun mä ensimmäistä kertaa tapasin Jutta Urpilaisen, niin ensimmäisen yhden tapaamisen aikana hän kommentoi 6 kertaa mun rahoja, siis varallisuutta. Sitten mä sanoin Jutta, että toi ei ole oikea tapa olla ihminen.
Millä tavoin hän kommentoi? Anna esimerkki.
No, esimerkiksi hänellä oli tärkeää pohtia vaikkapa autoni olemusta, siis että millainen auto mulla on ja tulojani ja varallisuuttani. Mutta tähän ei ole yksi jutavika, vaan tämä on yleinen ilmiö vasemmistolaisten piirissä, että heillä on myös fetissi. Rikkailla on fetissi oikein, mutta myös vasemmistolaiset. toisten ihmisten rahat jotenkin mystisesti kiinnostaa niin paljon, että mitä jos otettaisiin ne itsellä?
Tuosta päästäänkin niin kuin ihan tavallaan keskustelun alkuun siinä mielessä, että minkä takia ahneutta on se, että haluaa pitää omat rahansa, mutta se ei yleisesti pidetä ahneutta, että haluaa ottaa muiden rahoja. Ja se on ihan mielenkiintoinen pohdittava. Mun täytyy kyllä sanoa, että muakin kiinnostaa sun auto, mutta ei millään tavalla taloudellisessa mielessä. Mä tykkään autosta.
Henri, mä ajan tämmöisellä upgradeatulla Toyotalla. Se on ihan hyvä auto.
Mutta toisaalta tässä täytyy sanoa taas se näkökulma, koska periaatteessa se kummasta suunnasta ahneutta katsotaan. Eli toisin sanoen vasemmiston näkökulmastahan rikkaat ja ahneet eivät pidä huolta omasta varallisuudestaan, vaan ryöväävät sitä kehitysmaista esimerkiksi.
No jos lähdetään niin kuin ryöväämisestä puhumaan, niin just eilen olin tämmöisen erittäin fiksu henkilön kuin Lee Andersonin kanssa Radio Rockilla keskustelemassa. Ja yksi niin kuin Lee-argumenteista oli se, että Euroopassa harmaan talouden takia jää keräämättä niin kuin 1 000 miljardia euroa verorahoja. Ja en mä usko, niin kuin, että kukaan tavallaan niin kuin ahne kapitalisti ajattelisi, että multa jää niin kuin tienaamatta 1 000 miljardia euroa sen takia, että mä en saa niin kuin kaikilta rahoja. Sen takia, että niin kuin on kilpailijoita tai sen takia, että kaikki ei ole pakotettuja antamaan mulle niitä rahoja.
Niin mitä tulee näihin kehitysmaihin tai ylipäänsä siihen, että omaisuus on todiste rikoksesta, niin se on paitsi väitteenä erittäin helposti kumottavissa ja sen puolesta on lähes mahdoton argumentoida, niin totean vaan, että silloin kun on kysymys tasaveroisesta vaihdannasta, niin molemmat saa enemmän kuin mistä luopuu. Ja jos tämä on liian vaikea ymmärtää, niin sitten on varmaan monet muutkin sumunsa.
Ja vielä meillä aika alkaa valitettavasti loppumaan tämä ohjelman traagiseen luonteeseen sopien. Se piti vielä kysyä, kun olet Jari joskus todennut, että jopa tuttavasi ovat kerjänneet sinulta rahaa.
Ja yhä kerjäävät.
Eli voisiko sanoa, että sinä olet päässyt todistamaan ahneutta myös tältä kantilta?
Kaikki kerjääminen ei tietenkään ole ahneutta, mutta on olemassa sellainen kerjäämisen muoto. Mä viimeksi eilen sain kotiin kannatun kirjeen, missä Kauniaisissa naapuri yksinkertaisesti kerjäsi, että minä rahoittaisin hänellekin omakotitalon. No jos isoa sellaista, jota ei pysty ansaitsemaan, niin silloin täytyy opetella tyytymään vähempää. Tämä vanha stoalaisten neuvo. Älä halua mitään sellaista, mitä ilman saatat jäädä. Se on vastalääkettä ahneudella.
Ja tähän on erinomainen lopettaa. Lämmin kiitos Henri Heikkinen, lämmin kiitos Jari Sarasvuo.
Kiitos.
Me palaamme ensi viikolla siihen asti oikein paljon hedonistista ja armorikasta aikaa teille kaikille.
Yle Puheessa. Tiistaisin 1:00. Perttu Häkkinen.